Utri podneva boste slišali.
Neurje z vetrom in močnim deževjem prizadelo 44 občin, škoda presega 0,3 promile državnega proračuna. Stališča o razvoju Ljubljane sta soočila županska kandidata Logar in Janković. Gospodarska zbornica skrbi, da bi vlada preveč popuščala sindikatom javnega sektorja. Kritike marakeške izjavi zaradi izenačevanja beguncev in migrantov tudi iz Slovenije. Bodo po vmesnih volitvah v Združenih državah Amerike demokrati omejili moč republikancev? Tema prihodnjega svetovnega dneva za mir bo politika v službi miru. Vreme, pretežno oblačno in relativno toplo bo.
Dobar dan, lepo pozdravljeni v tri podneva, ki ste ga pripravili Alen Salihovič in Andrej Šinko. Z vami bova Andrej Jerman in Jure Sešek. Neurje z vetrom in močnim deževjem je minuli teden za seboj pustilo ogromno škode. Kot so navedli na upravi za zaščito in reševanje, so škodo zabeležili v 44 občinah. Po prvih zbirnih ocenah bo ta presegla 0,3 promile državnega proračuna. Predvidoma v četrtek bo vlada zagotovila interventna sredstva za sanacijo v občinah Tržič in Kranjska Gora. Uprava je danes izdala še sklep o začetku ocenjevanja škode. S tem pozivajo občine in vodno-gospodarska podjetja oziroma ministrstva, naj pripravijo oceno škode na stvareh in infrastrukturi. Na cesti od Tržiča proti Jelendolu pa delavci danes nadaljujejo sanacijo največjih usadov, ki jih je pred tednom dni povzročila deroča Tržiška Bistrica. Trudijo se, da bi čim prej zagotovili prevoznost tudi tistega dela poti, ki ga je trenutno mogoče prečkati le peš. Ker je voda odnesla več delov ceste, je prihod v Tržič pravi organizacijski zalogaj.
Zjutraj pač peljemo ljudi v službo, a ne? Tisti, ki grejo v službo, grejo v službo, veliki, ki je ostal tudi doma, so se pač vzeli dopuste. Peljemo jih pa zjutraj zato dol, da pač ta, da se potem cesta zapre. In da pač tle delajo lahko, nemo te nadela. Po nazaj gori pa organiziram prevoz ob treh, prvi avtobus s kombi, potem v petih, pa ob sedmih zvečer.
Je povedal gasilec Mitja Meglič. Danes sta se v Tržič odpravila tudi dva od sedmih osnovnošolcev. Kot je pojasnil ravnatelj osnovne šole Tržič, Stanislav Grum, bodo otrokom ob vrnitvi v šolo pomagali, da bodo nadoknadili zamujeno. Trenutno pa jih ne želijo obremenjevati še z učno snovjo. Za prizadete v poplavah bo občina 24. novembra pripravila dobrodelni koncert z naslovom Stopimo skupaj. Območno združenje Rdečega križa Tržič je odprlo tudi poseben račun, kamor je možno nakazati finančno pomoč za občane, ki jih je prizadela katastrofalna ujma. Prispevke zbirajo tudi na Karitas. Za štiričlansko družino Dolžan, ki je Tržiška Bistrica odnesla hišo in je čez noč ostala brez strehe nad glavo, pa je poskrbljeno.
Lokalne volitve 2018.
Še slabih 14 dni je do lokalnih volitev, v večjih mestih pa so se že soočili nekateri kandidati za župana. Stališča do nekaterih ključnih izzivov sta včeraj v Ljubljani predstavila kandidata Zoran Janković in Anže Logar. Medtem ko bi Janković v četrtem mandatu dokončal zastavljene projekte, bi Logar v svojem prvem začel zdravljenje prestolnice. Podrobneje Petra Stopar.
Janković in Logar sta soočenje v organizaciji časnika Dnevnik začela s kratko predstavitvijo, kjer sta se oba označila za človeka, ki izpolnita dane obljube. Njuna razhajanja pa so se pokazala pri številnih vprašanjih. Logar na primer meni, da je treba prestolnico pozdraviti, kar sporoča tudi njegov volilni slogan. Po njegovem mnenju je treba zdravje vpeljati v vse politike mesta. Kritičen je tudi do področja zdravstva na primarni ravni, za katerega je odgovorna občina, konkretno do dolgih čakalnih vrst za zobozdravstvene storitve, fizioterapijo in druge oddelke. Poslanec in kandidat SDS Logar je prepričan, da bi lahko občina kot veliki pogajalec na trgu zakupila potrebne storitve in s tem skrajšala čakalne dobe. Janković je poziv, da je treba Ljubljano pozdraviti, ocenil za žaljivega do mesta. Poudaril je, da je občina v zadnjih 12 letih prenovila vse zdravstvene domove. Pri razpravi o sredstvih za zdravstvo Janković ni mogel mimo dejstva, da je Logar kot poslanec SDS glasoval proti zakonu o glavnem mestu, ki Ljubljani namenja dodatna sredstva, a Logar je odgovoril, da ima Ljubljana dovolj denarja, da ustrezno napreduje. Eden od neuresničenih projektov v Ljubljani je tudi prenova avtobusne in železniške postaje, ki bi se je kandidata prav tako lotila na različen način. Janković je poudaril, da imata škarje in platno v rokah vlada in Slovenske železnice. Logar pa je ob tem podvomil v smiselnost tega, da na območju, kjer naj bi nekoč stala Emonika, zdaj rastejo parkirišča. Treba se je vprašati, ali je mesto naredilo vse, da se to prepreči, je dejal. Njuni mnenji sta se kresali tudi pri vprašanju prometne politike in zastojev v mestu. Janković je zavrnil možnost, da bi vozila iz mesta izgnal z ukinjanjem parkirišč in višjimi parkirninami, Logar pa meni, da se da zastoje na mestnih cestah delno rešiti z delovanjem pametne semaforizacije. Eno od vprašanj se je nanašalo na parado ponosa, katere pokrovitelj je Janković in se je tudi udeležuje. Na drugi strani je Logar dejal, da se tovrstnega dogodka kot župan ne bi udeležil. Na vprašanje, ali je kaj v programu proti kandidata, kar bi sama podprla, pa sta odgovorila.
Ne, ker enostavno mi sledimo naš program Vizijo Ljubljana 2025. Mislim, da ste vsi dobili našo volilno gradivo in smo navedli zelo konkretno, kaj bo narejeno. Tako da hvala za ponudbo, ampak jaz bom svojo ekipo ostal pri našem programu.
Zdravo mesto, pretočen promet, pametno mesto, verjetno nam vsem interesu, tako da sem rahlo začuden na tem, da gospod župan aktualni kar kategorično zanika ali pa negira rešitve, ki so v tem programu. No, ker to so na koncu koncev rešitve za vse Ljubljančanke in Ljubljančan, ne glede na barvo, spol, število, karkoli.
Poleg Jankoviča in Logarja se za župansko mesto v prestolnici potegujejo še Marko Koprivc iz SD, Milan Jakopovič Levica, Smiljan Mekicar Dobra država, Mihajl Rihar Naprej Slovenija, Jožef Jarh Stranka enakopravnih dežel, Tomaš Ogrin Zeleni Slovenije, Matjaž Bidovec Socialistična partija Slovenije in Dragan Matič iz SMC.
V mozaiku dneva ob 18:30 pa lahko prisluhnete predstavitvi županskih kandidatov iz mestne občine Celje.
V nadaljevanju utripa dneva na radiu Ognjišče boste slišali.
Na območjih v Iraku, ki so bila pod nadzorom Islamske države, odkrili več kot 200 množičnih grobišč. Nunci Bosna in Hercegovina noče reševati denacionalizacijskega vprašanja. Dr. Maver, ne verjamem, da bi Ruska pravoslavna cerkev tvegala razkol.
Prometno-informacijski center.
Pozdravljeni. Zaradi prometne nesreče je promet urejen izmenično enosmerno na glavni cesti Dravograd-Maribor pri Muti. Dva zastoja sta na štajerski avtocesti. Kilometer kolone je od Dramelj proti Slovenskim Konicam v smeri Maribora, občasno pa nastane krajši zastoj tudi med Vranskim in predorom Ločica proti Ljubljani. Čakalna doba je za voznike tovornih vozil na mejnih prehodih Obrežje v obe smeri in na Zavrču pri vstopu v Slovenijo. Ta teden bodo na gorenjski avtocesti zapirali predor Šentvid, danes po noči proti Ljubljani, v nočeh na četrtek in petek pa proti Kranju vsako noč med 20. in 5. uro zjutraj. Srečno pot želimo, zaradi Ognjišča Sandra Aksetič-Urbančič.
O 15:09 nadaljujemo na tujem. Mednarodni dogovor o varnih in urejenih migracijah, imenovan Marakeška deklaracija, ki ga je večina članic Združenih narodov podprla 14. julija, ne bi države potrdile na meddržavni konferenciji 10. in 11. decembra. Gre za prvi tovrstni dogovor o upravljanju migracij, ki se zavzema za boljše sodelovanje pri obravnavanju perečega vprašanja. Določa 23 ciljev za varnejši in bolj urejen pretok ljudi. Da dogovor le ni tako dober, ugotavlja vse več držav, tudi predsedujoča Evropski uniji, Avstrija, ki se je od dogovora že umaknila. Da bi to morala storiti tudi Slovenija, meni geopolitični strokovnjak Laris Geiser, na spletu pa se je pojavila še peticija proti dogovoru. Več Alen Salihovič.
Med državami Evropske unije sta se od dogovora že umaknili Avstrija in Madžarska, pomisleke naj bi imeli tudi Poljska in Češka. Avstrija je odločitev utemeljila z bojaznijo, da bi se zaradi dogovora zabrisala meja med zakonitimi in nezakonitimi migracijami. Da podpore ne bo dala niti hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović, ki tako kot Marjan Šarec ne bo šla v Marakeš, pa je odjeknila včeraj. Kljub temu Slovenija še ni jasno povedala svojega stališča, ki bi po Gajserjevem mnenju moralo biti naslednje.
Če se gospod Šarec odločil, da ne gre v Marakeš, očitno je to že jasno sporočilo. Deklaracija za zdaj je bila akceptirana samo z aklamacijo, torej ne z podpisom. In seveda gospod Šarec je tudi razumel, da je lahko izoliran v tej regiji kot država, v kolikor bi to podpisal. Glede same deklaracije moramo jasno povedati. Problem je v tem dokumentu, da to je zelo splošno napisano in da padejo meje med, oziroma se zelo slabo razume, kje so meje med normalnim migrantom, ekonomskim migrantom in samim beguncem oziroma iskalcem azila. To je temelj katerekoli politike, varnostne politike, katerekoli države in zagotovo na taka splošna mednarodna deklaracija, zelo idealistično obarvana, ki je sigurno celemu svetu zelo všečna, v resnici ne bi nam kot državi, naši in ostalim državam Evropske unije prav nič pomagala, ko bi prišlo do pravnih primerov za reševanje primerov na terenu. Mislim, da je lahko dejansko škodljiva in tudi nesmiselna v tem trenutku, razen to kot neki politični manifest.
Da je Marakeška deklaracija sporna na treh točkah, meni tudi poslanec SDS Branko Grims. Prepričan je, da ni prav, da izenači migrante in begunce in vsem migrantom daje v bistvu enak status, ker praktično ukinja meje in ker zahteva, da se o migrantih poroča samo še pozitivno. To se pravi, da se praktično cenzurira vse, kar bi bilo narobe, je poudaril Grims. So to dovolj trdni argumenti? Gajser odgovarja.
Ja, zagotovo, mi moramo razumeti eno zadevo. Vsi seveda zdaj se sklicujejo na dejstvo, da deklaracija ni pravno zavezujoč dokument. Vendar, mi moramo pomisliti eno zadevo. Vse deklaracije, ki so sprejete pod okriljem Združenih narodov, s časom, če so upoštevane, prav zato, ker jih je sprejelo Združeni narodi, torej skoraj vsi, mislim vse države, lahko pridobijo na neki pravni legitimiteti. Dajmo samo pomisliti na sam začetek. Ena od najpomembnejših deklaracij, ki danes vsi spoštujemo, je deklaracija seveda o človekovih pravicah. No, pogledajte, zdaj danes imamo spet eno deklaracijo, ki na začetku ni obvezujoča, ampak lahko pride v take okvire, ki nam bo povzročala probleme.
Je zaradi ognišče dejal Laris Gajser.
Tri tedne po slabih rezultatih krščansko-socialne unije na deželnih volitvah na Bavarskem so poslanci tamkajšnjega deželnega parlamenta potrdili Markusa Zederja na položaj ministerskega predsednika Bavarske. Podprlo ga je 110 poslancev, 89 jih je glasovalo proti. Zeder bo tako nadaljeval vodenje dežele, potem ko je položaj zapustil sedanji zvezni notranji minister Horst Seehofer. Krščansko-socialna unija je včeraj s svobodnimi volivci podpisala zgodovinsko koalicijsko pogodbo, slednjim pa je prepustila tri ministerska mesta. Volivci v Združenih državah Amerike na vmesnih volitvah izbirajo 435 članov predstavniškega doma ter 33 od skupaj 100 senatorjev. V obeh domovih imajo zdaj glasovalno premoč republikanci, po javnomnenjskih poizvedbah pa bi demokrati na teh volitvah lahko prevzeli večino v predstavniškem domu. Analitiki so sicer tokrat v napovedih previdni, saj so ankete pred ameriškimi predsedniškimi volitvami, ko je slavil Donald Trump, napovedovale drugačen rezultat. Več Andrej Šinko.
Zvezna oblast v Washingtonu je trenutno povsem v rokah republikanske stranke. Ta ima predsednika večino v senatu in predstavniškem domu ter večino 9-članskega vrhovnega sodišča. Republikanci prevladujejo tudi na položaje guvernerjev zveznih držav in obvladujejo večino državnih kongresov. To republikancem in predsedniku Donaldu Trumpu omogoča nemoteno vladanje, na uspehih katerega je gradil tudi kampanjo pred današnjimi volitvami. Po njegovih besedah je v ZDA zaposlenih 157 milijonov američanov, kar je največ v zadnjih 50 letih. Te volitve bodo odločale, ali bomo nadaljevali z rastjo, ali pa bodo radikalni demokrati prevzeli nadzor nad kongresom. In mimo grede, ste videli podatke o zaposlenosti, ste videli, kaj se dogaja. Je dejal Trump. Na drugi strani pa so demokrati volivce poskušali mobilizirati s kritikami na račun republikancev. V boj so poslali tudi nekdanjega predsednika Baracka Obamo. Kaj so naredili? Najbogatejšim so znižali davke, odpravili so pravila, ki ščitijo čist zrak in vodo. Obljubili so, da bodo odpravili korupcijo. Namesto tega pa so si nabrali obtožb, da bi z njimi lahko napolnili nogometno moštvo. Glede na predčasno glasovanje za tokratne vmesne volitve vlada veliko zanimanje, se je glasovalo že več kot 34 milijonov Američanov, kar je precej več kot pred vmesnimi volitvami leta 2014. Predvolilne ankete kažejo, da imajo demokrati slabe možnosti za prevzem večine v senatu, a zelo dobre za prevzem večine v predstavniškem domu. Politični analitik dr. Bogumil Ferfila sicer pravi, da je te poizvedbe potrebno vzeti nekoliko z rezervo, glede na to, da ankete pred dvema letoma niso bile prav točne.
Jaz bi tu poudaril še en možen dvom, in sicer, da je večinoma javnomnenjskih raziskav za, bi rekel, sedeže v predstavniškem domu izvira iz New York Timesa, ki je verjetno malce prodemokratsko pristranski.
Ferfila ob tem pojasnjuje, da republikancem in Trumpu na teh volitvah lahko koristijo dobri gospodarski rezultati, med drugim tudi to, da so plače rasle tudi nižjim slojem, ki so podprli Trumpa.
Problem demokratov je verjetno ta, da razen kritik, ki jih približno enake vlečejo že skozi dve leti, nimajo nobenih dobrih idej, nimajo niti alternativnih kandidatov, niti alternativnih politik.
Ukolikor bi želeli to spremeniti do predsedniških volitev, ki bodo čez dve leti, jih po besedah sogovornika čaka veliko dela. Če bi demokratom na današnjih volitvah uspelo prevzeti predstavniški dom, pa bi to Trumpu lahko povzročilo kar precej težav. Demokrati bi v odborih lahko sprožili številne preiskave v zvezi z ruskim vpletanjem v ameriške volitve in tudi glede Trumpovih davčnih prijav. Ferfila pojasnjuje, da bi se s tem njegova neomejena vladavina končala.
Kljub temu, da je on obljubljal, da znatno davčno razbremenitev tudi za srednje sloje, da je obljubljal izboljšanje zdravstvenega zavarovanja. Po eni strani bo pa seveda potem na volitvah čez dve leti lahko za vse te neuspehe seveda krivil prevlado demokratov v spodnjem domu. Tako da tudi to je dvorezen meč ameriške politike.
Ameriški volivci danes odločajo tudi o 36 guvernerjih in članih kongresa v zveznih držav. Volijo pa tudi župane in druge državne ter lokalne uradnike, ponekod sodnike, na glasovnicah v 34 zveznih državah pa je tudi 157 referendumskih pobud.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Vatikan je danes objavil temo za prihodni 52. svetovni dan miru, ki bo 1. januarja 2019. Tokrat je papež izbral naslov Dobra politika je v službi miru. V njej poudarja, da je vsak državljan odgovoren za politiko, še posebej pa tisti, ki so bili izvoljeni na odgovorna mesta. Njihovo poslanstvo je v varovanju vladavine prava in v spodbujanju dialoga med različnimi dejavniki v družbi, generacijami in kulturami. Ni miru brez medsebojnega zaupanja, beremo v komentarju poslanice za svetovni dan miru. Prvi pogoj zaupanja je spoštovanje dane besede. Politično delovanje, ki je eden najvišjih izrazov ljubezni, pa mora vsebovati skrb za prihodnost življenja in naše zemlje ter skrb za mlade in najmanjše. Škofje Bosne in Hercegovine so na včerajšnjem in današnjem plenarnem zasedanju govorili o denacionalizaciji. Apostolski nunci nadškof Luigi Pecuto je izrazil obžalovanje, da oblasti v državi niso pripravljene reševati tega vprašanja in vrniti lastnine, ki se uničuje, prodaja ali prepisuje na druge lastnike. Opozoril je, da tudi večine medijev to vprašanje ne zanima. Prav tako ne druge težave, kot je diskriminacija na področju zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja. Ekumenski patriarh Bartolomej in ukrajinski predsednik Petro Porošenko sta v soboto podpisala sporazum, ki bo ukrajinskim vernikom pomagal na poti neodvisnosti oziroma avtokefalnosti. Bartolomej je ob tem poudaril, da ima po kanonskem pravu ekumenski patriarhat izključno pravico podeljevati avtokefalnost, ko meni, da je to primerno in ko so časi zreli. Izrazil je prepričanje, da bo neodvisnost Ukrajinske pravoslavne cerkve vodila tamkajšnje vernike k edinosti, za katero so bili prikrajšani 30 let. Več Marta Jerebič.
Spomnimo, ekumenski patriarhat je prejšnji mesec priznal neodvisnost oziroma avtokefalnost Ukrajinske pravoslavne cerkve. Ruska pravoslavna cerkev je nato prekinila evharistično občestvo s Carigradom. Zakaj je za Rusko pravoslavno cerkev takšna odločitev problematična, je v oddaji Spoznanje več predsodek manj pojasnil dr. Aleš Maver.
Prvi razlog je ta, da območje Ukrajine kot svoje območje dojema Ruska pravoslavna cerkev s sedežem v Moskvi. To je seveda zgodovinska fikcija, kajti kontinuitete med Kijevsko Rusijo in današnjo Rusijo ni.
V Ukrajini je bilo versko izročilo veliko bolj živo kot v srednji Rusiji, zato ima Ruska pravoslavna cerkev tam 40% vseh svojih postojank, od tam dobiva duhovnike in denar, vendar pa je njena moč v veliki meri navidezna, ker je popolnoma odvisna od naklonjenosti Putinovega režima.
Če si Putin jutri premisli in se vrne k antiverski politiki, ki jo je zagovarjal kot oficir KGB-ja, potem bo realna moč Ruske pravoslavne cerkve precej zmanjšana.
Je še menil dr. Mavra, dodal, da ima Ruska pravoslavna cerkev v Ukrajini več postojank kot Kijevski patriarhat in grko-katoličani skupaj.
Ruska pravoslavna cerkev računa na to, da so na njeni strani številke, da je daleč največja med vsemi pravoslavnimi cerkvami in da so mnoge cerkve, predvsem politično, vezane na Rusijo, ampak gotovo je duhovni prestiž tu na strani Konstantinopolskega patriarhata. Ne verjamem, da lahko gre Ruska pravoslavna cerkev tako daleč, da bi tvegala razkol v tej situaciji.
Oddajo Spoznanje več, predsodek manj, najdete v našem audio arhivu.
V predelih na severu in zahodu Iraka, ki jih je med letoma 2014 in 2017 nadzorovala skrajna skupina Islamska država, so našli 202 množični grobišči, v poročilu ugotavljajo Združeni narodi. V njih ne bi lahko bilo do 12 tisoč žrtev. Več kot polovico grobišč ne bi odkrili v provinciji Ninive, kjer je tudi nekdanja prestolnica Islamske države v Iraku, Mosul. V tej provinci še vedno pogrešajo več kot 7200 ljudi, od tega več kot 3100 pripadnikov manjšine jazidov. Množična grobišča so odkrili še v provincah Kirkuk in Salahedin na severu ter Anbar na zahodu države. Končajmo pa z domačo novico. Ivan Radan, ki ga je danes sodišče oprostilo vseh obtožb po ubojih bolnikov, zlorabi položaja pri predpisovanju zdravil, po narejanju listin in neupravičenem snemanju bolnikov, sodbe ni želel komentirati. Tožilka Tamara Gregorčič, ki je že napovedala pritožbo, je bila ob tem kritična do sodišča, ker je v obrazložitvi minimaliziralo pomen izjav prič. Opozorila je, da si priče morda nikoli več ne bodo upale povedati tega, kar so tokrat.
Šport.
Slovenska hokejska reprezentanca bo v prvem premoru v novi sezoni ta teden gostovala v Belorusiji, kjer bo z zasedbami Belorusije, Latvije in Francije odigrala turnir iz serije Evropskega izziva. Tekmovanje bo tudi prvi izziv za novega selektorja Iva Jana. Jan je na mestu selektorja nasledil Karija Savolajnena, ki je letos Slovence vodil na olimpijskih igrah in na svetovnem drugoligaškem prvenstvu v Budimpešti. Tam se Slovencem ni uspelo uvrstiti med elito, boj na naslednjem svetovnem prvenstvu divizije 1 v Kazahstanu za eno od prvih dveh mest pa bo prav gotovo ena prednostnih nalog selektorskega začetnika. Košarkar Goran Dragić je svojo ekipo Miami Heat v ligi NBA gostoval pri Detroit Pistons in se po podaljšku veselil zmage 120 proti 115. Junak floridske ekipe je bil Josh Richardson, ki je zbral 27 točk, Dragić jih je k zmagi dodal 21. Košarkari Miami Heat se za zdaj vračajo domov, na Florido, naslednja tekma jih čaka jutri zvečer, ko bodo gostili San Antonio. Nekdanji skakalni as Franci Petek bo prihodnji teden imenovan za polni štiriletni mandat na položaju direktorja Smučarske zveze Slovenije. Enzo Smrekar je za prihodnji torek sklical sejo izvršilnega odbora, na kateri bodo člani odločali o imenovanju direktorja zveze za polni mandat za naslednje olimpijsko obdobje. Športni pregled je pripravil Rok Mihevc.
Poglejmo, kakšni so obeti vremenoslovcev. Pravijo, da bo popoldne pretežno, na vzhodu pa zmerno oblačno ter ponekod sprva še megleno. V zahodni in deloma v srednji Sloveniji se bodo občasno pojavljale padavine, ob obali bo še pihal jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 18, ob morju do 20 stopinj Celzija. Jutri zjutraj se bodo padavine na zahodu okrepile in širile proti osrednji Sloveniji. Na vzhodu bo po jutranji megli ostalo zmerno oblačno in v glavnem suho vreme. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, na Primorskem do 14, čez dan pa najvišje od 12 do 19. V četrtek, pravijo obeti, bo večinoma suho, čez dan se bo deloma zjasnilo, v petek pa bo delno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. Vreme po Sloveniji ob 12. V Ljubljani oblačno, namerili so 14 stopinj Celzija, v Mariboru so namerili 11 stopinj. Koper 20, Novo mesto pretežno oblačno 12 stopinj Celzija, to so zdaj že podatki za 15. uro, Celje, Murska Sobota, Ilirska Bistrica 15, Idrija in Krško 13 stopinj, na Jezerskem, v Radencih in Babnem Polju so namerili 12 stopinj Celzija, v Slovengradcu je oblačno 15 stopinj, Kredarica pa v oblakih 1. Poglejmo, kakšno je stanje na slovenskih cestah. Na zastoje opozarjamo na Štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konicam, tam je kolona dolga kilometer, na Štajerski avtocesti pa je zastoj med Vranskim in predorom Ločica v smeri proti Ljubljani. Zaradi predmeta je promet oviran na Pomurski avtocesti med Dolgo vasjo in Turniščem proti Murski Soboti. Čakalna doba za voznike tovornih vozil je na mejnih prehodih Obrežje in Zavrč. Na Obrežju čakajo kar 4 ure za vstop v Slovenijo, na mejnem prehodu Zavrč pa je čakalna doba za tovorna vozila 30 minut.
Preglejmo še enkrat najpomembnejše novice v tripu dneva na Radiu Ognjišče.
Neurje z vetrom in močnim deževjem prizadelo 44 občin, škoda presega 0,3 promile državnega proračuna. Stališče o razvoju Ljubljane sta soočila županska kandidata Logar in Janković. Gospodarsko zbornico skrbi, da bi vlada preveč popuščala sindikatom javnega sektorja. Kritike marakeški izjavi zaradi izenačevanja beguncev in migrantov tudi iz Slovenije. Bodo po mestnih volitvah v ZDA demokrati omejili moč republikancev? Tema prihodnjega svetovnega dneva za mir bo politika v službi miru. Vreme pretežno oblačno in relativno toplo bo. Pregled današnjega dogajanja v tripu dneva na Radiu Ognjišče sta pripravila Alen Selihovič in Andrej Šinko. Bral sem Jure Sešek, tehnična izvedba Andrej Jerman. Ura je 15:27.
Radio Ognjišče.